Blaðsíða 42. Daglegt líf í blokk. Í húsinu andspænis eru þrír gluggar, þrjár rásir. Í einum verið að busta tennur. Í öðrum kona að taka þvott af snúru. En við hliðina unglingur að fara á fætur. Hver án þess að vita af hinum? Bara ég sem tengi þau saman. Pétur Gunnarsson. Hér rammi. Örsaga stutt og hnitmiðuð frásögn, skild ljóði. Hún fangar augnablikið og vekur lesanda oft til umhugsunar. Daglegt líf í blokk úr bókinni Vasabók eftir Pétur Gunnarsson dæmi örsögu. Staldraðu við. 1. Það sem að sér og heyrir yfir daginn getur orðið efni viðri sögur, ljóð, leikrit og dagbókarskrif. Punktaðu hjá þér eitthvað markvert af því sem þú sást og heyrðir í dag. Búðu til örsögu sem lýsir stuttu broti úr þínu daglega lífi. 2. Veldu A, B eða C. A. Teiknaðu mynd af húsinu og fólkinu frá sjónarhorni höfundarins. B. Teiknaðu mynd frá sjónarhorni einnar persónu sem býr í blokkinni og því sem hún, hann, sér út gluggann. C. Skrifaðu örsögu frá sjónarhorni einnar persónu sem býr í blokkinni og því sem hún, hann, sér út gluggann.